Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La pazzo espero de la Cristana Pasco estas pli forta ol la dramoplenai informoi ciui alvenas la mondo. Alla prescau dec 2000 personoi ce estantai cimatene dum la generala audienzo, la papo unue clarigis la cefa in momentoin de la sanctai jaudo, vendredo cae sabato, por poste prege al voci pazzon cae repazigion pro la grava criso ciu scuas Tibeton. Malamo dividoi per fortagioi, neniam havas la lastan vorton concerne la eventoin de la historio. Citiun consideron la papo metis iela fino de sia vasta medito pri la Pasca Tritago, nome la Tritagoi antau Pasco, ciu estas periodo pure spirita, cae volas reliefigi la eternan valoron de la venco de Cristo sur la morto. La memorigo pri la misteroi della sufero, morto cae resurrecto de Jesuo signifas ancau travivi lau profunda cae solidarezza aligio la hodiauon della historio, convincitai che tio cion ni celebras estas vivanta cae actuala realagio. Ni portu do en nia pregiado, daurigis la papo, la tragedion de eventoi cae situazioi cioi dum la nunae tagoi suferigas multain niain gefratoin en ciu mondo parto. Ni scias che malamo, dividoi, perfortagioi, neniam havas la lastan vorton concerne la eventoin de la historio. Tiui ci tagoi refortigas en ni la grandan esperon. La crucumita Cristo resurrectis cae vencis la mondon. La amo estas pli forta ol malamo. Gi vencis, cae ni devas aligi al citiu venco de la amo. Ni do devas restarti el Cristo, cae labori en cunulezzo cun li por mondo basita sur la pazzo, sulla justezzo, cae sur la amo. Benedicto la Dexesa secve parolis pri la unuopa itagoi ciui ecde morgau gis dimancio reproponos la lastain horoin, cae la lastain fundamentain gestoin della surtera vivo de Jesuo, ecde la beno della sanctai oleoi, dum la crisma meso tra la celebro della vespermangio della Signoro, dum ciu Cristo donatis alla Ecclesio la Eucaristion. Poste la mistero della doloro cae della morto, dum la sancta vendredo, ocaso por mediti pri la granda mistero de malbono cae peccado, ciu suffocas la homaron. Mediti ancau dancal tiui el montroi de popola devotezzo, ciel la cruz voio au golgota voio, ciui celas, diris la papo, pli cae pli marchi en la animo de la fideluloi sentoin de vera partopreno, en la sinofero de Jesuo. Gis la silento de la sancta sabato, ciu plenigas la pregeioin cun la sen ornamitai altaroi, cae invitas la animon malfermigi iela misericordo de Dio. Ciel ni diris la alvoco favore al Tibeto fermis la generalan audienzon. Mi sequas cun granda zorgado, diris la papo, la informoin ciui dum la nunae tagoi alvenas el tiu regiono de Asio.
Il mio cuore di padre sente tristezza e dolore di fronte alla sofferenza di tante persone.
Mia coro de patro sentas malgioion cae doloron fronte alla suferado de multai personoi. La mistero della passiono cae morto de Jesuo, ciun ni retravivas, dum citiu sancta semaino, helpas nin esti aparte senteblai ie ilia situazio. Per la perforto, oni ne solvas la problemoin. Sed nur oni pli gravigas ilin. Mi invitas vin unuigi cun mi en pregiado. Ni petu alla ciopova Dio, fonto de lumo, che li prilumu la menso in de ciui, cae donu al ciu la curagion electi la voion de dialogo cae toleremo. La audienzo caracterisigis per festanta etoso, per multegai applaudoi la cestantai fideluloi volis omaggi alla papo cae bondesiri alli, ocase delia hodiaua nom festo, Sancta Iosefo, festo cium liturgie oni iam celebris pro la coincido della tago cun la Sancta Semaino. Cai nun aliai informoi, ciel ni iam annoncis morgau matene, iela 9:30, la papo gvidos en la Basilico de Sancta Petro la Chrisman Meson. Postag mese, en la Basilico de Sancta Johano Laterana, li comenzos la Pascan Tritagon per la meso della Vespermangio della Signoro. Dum la tradizia rito de la piedo lavado, on invitos la partoprenanto in affari geston de caritato por la subteno de Orfeio en Cubo. Nia radiostazio recte el sendos la du mesoin. Tel Avivo, etoso de granda el corezzo inter la delegazioi de Vaticano cae Israelo, ciui cunsidis lunde en Tel Avivo por nova etapo de la intertractoi ciui volas solvi la problemo in concerne la havajoin de la Ecclesio en Israelo cae ilian fiscan pritracton. La constanta dupartia commissiono Sancta Seggio Stato de Israelo de nove cunsidos la venontan 9 de aprilo. Romo, alvenintai alla tuta mondo, amasai gruppoi cestis hierou en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi en la funebra rito por Chiara Lubich, fondintino della movado della Fairuioi. La funebran ceremonion gvidis la Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone, quiu legis la messagion della Papo. La rilato de Chiara Lubich con la diversai papoi quiu in sciconis estis tiom bona, scribis la Papo, che sci havis prescau profetezzan capablon, intuizii, cae realigi, frue, ilian penson. Mi desiras cefe danki Dion pro la servado kiun Chiara donis al Ecclesio, aldonas la Papo en sia messaggio. Silenta kai efica servado, ciam en sintonio kun la instruado de la Ecclesio. Noviorco, ene de la fino de la nuna iaro, la costo de la milito en Iraco estos pli granda ol tiu de la milito en Vietnamio, quiu dauris 12 iaroin. Tre sensaciis la statisticoi faritai de la Nobel premiito por economio, Joseph Stiglitz, quiuin li proponas en sia libro, la milito quiu costas 3.000 miliardoin da usonai dolaroi. La proporzioi de citiu grandega mon sumo estas comprenebla in ur per la comparoi ciuin la autoro della statistico faras en sia libro. Per unu triono de tiu mon sumo, usono povus finanzi la construon de 8 milionoi da domoi, varbi 15 milionoin da instruistoi, disponigi medicamentoin por 530 milionoi da infanoi, realigi stipendioin por 46 milionoi da gejunuloi. Noviorco, pro la laugrada cresco de temperaturoi, registrigas cresco de la liquigio de glacieioi. La alarmon donis rapporto della programo de Unigintai Nazioi por Naturmedio. La rapporto clarigas che la procento da liquigio de la glacieioi duobligis dum la lasta iaroi. La directoro della menzita programo de Unigintai Nazioi, Achim Steiner, memorigis che estas milionoi la personoi cui recte au ne recte dependas de la glacieioi cui estas naturai reserveioi por trinkebla aquo, ter cultivado, industrio, cae producto de electro. La post secvoi de ilia liquigio povus esti ancau migradoi de popoloi, sed ancau militoi, clarigis Steiner. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.